Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Ce poate face un creștin în timpul războiului? E participarea la război o încălcare a poruncii a șasea? Cum pot obține mântuirea soldații care își apără țara sau împlinesc ordinele militare? Creștinii și războiul, dezertori, necombatanți sau martiri? Acesta este subiectul pe care vi-l propun astăzi la emisiunea A doua opinie. Cum am ajuns la aceste întrebări? O declarație intrigantă a Patriarhului Kiril la Moscova. Despre ce este vorba, aflăm din materialul următor.
. 25 septembrie 2022. Liniile care transmiteau fluxul de știri s-au încins după rostirea declarației momentului. Mergeți curajoși să vă îndepliniți datoria militară și nu uitați că dacă veți muri pentru țara voastră, veți fi cu Dumnezeu în împărăția sa, în glorie și în viața veșnică. Întrebările au început să circule rapid. Unde? Cine? Hezbollah? ISIS? Un nou jihad? Vreun extremist sau vreo sectă sinucigașă? Nici vorbă! Totul se petrecuse la Moscova, în Biserica Patriarhală, la slujba de duminică, prin Patriarhul Kiril. Da, ai auzit bine, deși nu te-ai fi așteptat. Cuvintele îi aparțin venerabilului șef al Bisericii Ortodoxe Ruse. El a continuat. Biserica crede că dacă cineva, împins de datorie și de nevoia de a-și onora jurământul, rămâne loial vocației sale și moare în îndeplinirea datoriei sale militare, atunci el, fără îndoială, face o faptă egală cu sacrificiul. El se sacrifică pe sine pentru alții și, prin urmare, credem că acest sacrificiu îi spală toate păcatele pe care el le-a comis. Cei care cunosc istoria au făcut imediat o punte peste timp până la începutul primei cruciade și la predica papei Urban al II-lea în noiembrie 1095 la conciliul de la Clermont în fața cavalerilor francezi, unde aproape de final a spus: porniți în această călătorie și veți obține iertarea păcatelor voastre și veți fi siguri de gloria împărăției cerurilor. Mulțimea entuziasmată a strigat Deus vult, Dumnezeu o vrea. Timp de aproape un mileniu, creștinii ortodoxi au condamnat pe drept pervertirea învățăturii creștine de către Papa Urban, la fel cum au condamnat și evenimentele istorice care au decurs din aceasta, în special cea de-a patra cruciadă, numită Latină, care a distrus Bizanțul creștin. Și au avut dreptate, iertarea nu se obține prin intermediul armelor. Singura, dar marea diferență între declarația lui Kiril și cea a lui Urban este că Patriarhul Kiril îi încurajează pe soldații ortodoxi ruși să pornească războiul împotriva creștinilor ortodoxi ucraineni, adică un război fratricid. Dacă Urban a introdus un mod eretic de a gândi relația dintre pietatea creștină și violență, Kiril l-a confirmat. Să mai dăm o filă de istorie pentru a înțelege. Cu siguranță Putin nu este primul politician care încearcă să manipuleze biserica în scopuri proprii, iar Kiril nu este singurul cleric dispus să joace credința și rolul bisericii la un singur zar. Istoria europeană este plină de episoade similare. Și totuși avem și excepții. În anul 969, după cucerirea Alepului, împăratul Nicheforos al II-lea, Focas, i-a cerut Patriarhului de Constantinopol să-i recunoască drept martiri, adică sfinți, pe toți soldații bizantini care au murit luptând împotriva musulmanilor și să declare astfel iertarea tuturor păcatelor lor. Patriarhul Polieuctos și sinodul său au refuzat să facă acest lucru pentru că, spuneau ei, ar fi încălcat aproape 600 de ani de tradiție canonică, o tradiție care trata uciderea în război ca pe un păcat care necesita pocăință. Cum putem să-i declarăm martiri, a întrebat sinodul, pe cei despre care Sfântul Vasile susține că au mâinile pătate de sânge? Așa ar fi putut să fie și Kiril în Cartea de Istorie a Oamenilor Mari ai Credinței. Reacțiile nu au întârziat să apară. Patriarhul ecumenic Bartolomeu, liderul spiritual al creștinătății ortodoxe, i-a sugerat lui Kiril să-și sacrifice el mai bine tronul patriarhal, ceea ce ar fi normal. Pe de altă parte, 260 de milioane de creștini ortodoxi din întreaga lume au fost bulversați. Așa se obține mântuirea? Dacă s-ar ocupa mai puțin de politică și ceva mai mult de credință, dacă și-ar lua mai mult timp să deschidă Biblia, ar vedea că iertarea nu se obține prin moartea în războaie, ci doar prin jertfa lui Hristos. Poate că Putin percepe întreaga operațiune ca pe o restaurare a gloriei apuse a Rusiei. Dar cum se face că patriarhul Kiril vede a fi o virtute prin care câștigi favoarea lui Dumnezeu, ceva ce se realizează tocmai călcând porunca aceluiași Dumnezeu care spune să nu ucizi? În fața perspectivei mărunte a câștigului obținut prin sabie, Iisus reamintește: Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Iar tu, dacă vrei să știi cu adevărat cum sunt oamenii, cât de mari sau cât de mici, urmărește-i în vremurile de criză sau de război.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și ne continuăm discuția aici în platou cu invitații mei, pastorii Adrian Zaharia și Gabriel Ișvan. Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă întreb direct, ne-ați furnizat acest material și sunt sigură că v-ați gândit la multe atunci când ați conceput acest text. Dincolo de ceea ce ați spus în material, aș vrea să știu cum comentați la nivel personal declarația lui Kiril.
Mă dezic total. Nu e cazul, nu fac parte din aceeași biserică cu dânsul. Și dacă aș face parte, aș simți nevoia să mă dezic. Nu datorită vreunei chestiuni ce are de-a face cu preferințele mele personale
politice
sau orientări politice, cât faptul că teologic este o este un linșaj teologic ceea ce a sugerat și înțeleg de ce a făcut-o, pentru că în Rusia este complicat să ieși din orchestră în momentul acesta. Dar sunt lucruri pe care la oamenii religioși le-aș vedea demne. Adică despre ce martiraj mai vorbim astăzi dacă n-ai curaj să spui linia Scripturii sau invers, unde ai văzut în Scriptură un Dumnezeu care își împinge oamenii să meargă la luptă și să le și promită viață veșnică. Adică despre ce vorbim?
Care e derapajul teologic aici?
Derapajul teologic este că vorbește de o iertare mecanică. Te duci, mori în război, sau înainte probabil eu mor pe alții în război și așa îți obții iertarea păcatelor. Probabil pe principiul acesta poți să înarmezi și să trimiți la război toți pușcăriașii, indiferent ce vine au, pentru că este
șansa lor
să câștige viața veșnică. Este scandalos. Deci este rușinos ce a făcut omul acesta. Dita mai patriarhul se pune în genunchi în fața unui dictator și îndeplinește ordinele ca ultimul portar de la o instituție. Pentru că asta se întâmplă acolo. A zis ceva dictatorul, toată lumea, indiferent că era profesor universitar, că era ministru, că era patriarh, jurnalist, toți, ce bine, ce frumos, și fiecare pe felia lui nu mai știe cum să încurajeze ceea ce a spus dictatorul.
Păi, deci, și care ar fi soluția, realist vorbind?
Păi, soluția ar fi ca omul bisericii să-și fi ținut gura, pe de-o parte, dacă nu putea să spună altceva, sau dacă a deschis gura, să spună cum spunea Ilie pe vremuri: Împărate, tu ne norocești pe Israel, tu ne trimiți să ne luptăm cu frații noștri ortodoxi. Că despre asta este vorba. Măcar Urban al doilea nu a avut decența să spună să se ducă creștinii să se lupte cu păgânii. Dar aici, adică de ce aduci subiectul religios într-un conflict eminamente politic? Adică ortodoxii din Ucraina, cu cu ce sunt vinovați față de
și
ortodoxii
și din
Rusia.
Nu e valabil același
îndemn?
Că dacă și omoară...
Nu, la ei probabil de la Chiril ar fi fost dacă se sinucid vor obține iertarea păcatelor și mântuirea, adică dacă nu opun rezistență. Păi la astfel de situație ajunge.
Bun, dar totuși, haideți să ne uităm la Biblie. Nu aș vrea să comentăm atât de mult ceea ce s-a întâmplat în Rusia, cât aș vrea mai degrabă să comentăm ceea ce se întâmplă în mintea noastră și întrebările care se nasc în mod firesc în contexte ca acestea. Pentru că asta mi-am și propus să dezbatem ce ar trebui să facă un creștin în vreme de război, ce atitudine ar trebui să aibă. Și înainte să răspundem concret la aceste întrebări, să înțelegem un pic ce ne învață Biblia sau ce ne spune Biblia despre război, că și Biblia îi laudă pe vitejii care merg să lupte războaiele Domnului.
Poziția pe care noi o cunoaștem și cred că colegul o să o răspund mai mult despre ea pentru că este în măsură, este poziția non-combatanței. Dacă tu ești un tânăr creștin sau ești un bărbat creștin, trebuie să te informezi, să știi ce e aia
deci
non-combatanță.
Acum vorbim deja despre ce se întâmplă la nivelul celor care sunt credincioși. Vorbim în special despre cei care aparțin Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Sunteți pastori în această biserică? Sau nu neapărat? Că văd că nu sunteți.
Vorbim despre... Nu mi-aș priponi toate gândurile la ușa Bisericii Adventiste de ziua șaptea, pentru că principiul este pentru creștini.
Și dacă ar fi toți necombatanți, ar mai fi vreun război?
N-ar mai fi război. Dar îngăduiți-mi câteva secunde să spun că aici este o problemă de sistem. De ce această poziție de drepți? Pentru că sistemul este conceput defectuos. În momentul în care statul plătește biserica, biserica, vrei nu vrei, simte nevoia, este obligată să cânte la masa statului. Din cauza aceasta, principiile atât de repudiate uneori în mediile acestea tradiționale își dovedesc în situații de genul acesta valabilitatea. Biserica trebuie să fie aparte de stat. Este principiul separării acestor puteri. Altfel, în momentul în care unul dintre cei doi actori devine mai puternic, îl trage după sine pe celălalt. În cazul nostru, în cazul acesta, de ce ne mirăm așa de tare de Patriarhul Chiril? Pentru că este la căruța statului. Pentru că în momentul în care de la buget se virează salariile
funcționarilor
bisericești. Funcționarii bisericești sunt nu numai agenți electorali subțiri care spun vot, sugerează enoriașilor să voteze cu partidul ăla sau cu partidul ăla, dar își încalcă principiile scripturistice pe care n-ar trebui să renunțe la ele niciodată. Am închis paranteza, trebuia să o spun.
Reiau întrebarea, am adresez amândurora, care e diferența dintre războiul pe care îl promovează Chiril și războaiele pe care le avem în Biblie?
Ei bine, în primul rând nu au fost legate războaiele din Biblie de iertarea păcatelor. Foarte clar. Adică
bine, nici acest conflict nu a pornit cu miza aceasta religioasă.
Nu a pornit cu miza de religioasă, dar este un instrument folosit de a-i convinge pe oameni să se înroleze. Da? Duceți-vă că așa vă veți câștiga iertarea păcatelor. Asta nu o găsesc în Biblie. Găsesc în Biblie războaie, uneori chiar la porunca lui Dumnezeu. Vrem, nu vrem, trebuie să recunoaștem. Războiul nu este o experiență dorită, dar este o experiență reală pe pământul acesta. Cum poți să răspunzi unui război și în același timp să te păstrezi moral? Păi doar ca să aplici regula, să-i spunem, forței egale. Pentru că sunt nebuni în lumea asta pe care nu-i poți opri nici cu vorbă bună, nici prin negocieri, nici prin nimic. Și atunci ei te forțează, ei aplică o forță, da? Cu care te atacă. Păi ca să-l poți opri, trebuie să aplici și tu o forță de contrareacție proporțională cu a lui. Dacă forța ta de contrareacție este disproporțională, mult mai mare decât a lui...
Adică el te lovește și tu doar încerci cu vorba bună să-l convingi să nu
merge,
te mai lovească.
Dar el te lovește și tu aduci tunul să tragi în el, este o forță disproporțională și este păcat. Dar, în schimb, în Biblie vedem principiul acesta și putem să vorbim frumos despre el, dar nu avem cum să-l ocolim. În Biblie vedem principiul reacției, al legitimei apărări. Adică crima în Biblie, când cineva se apăra de un atacator, nu e considerată crimă. Bineînțeles că era cercetată să se vadă așa este sau nu este așa. Mai mult decât atât, e foarte interesant, cine studiază limbajul biblic va vedea o diferență între verbul folosit în porunca a șasea, să nu ucizi, și verbele folosite pentru pierderea vieții în pedeapsa capitală și în război, care sunt alte verbe. Cu alte cuvinte, în chestiunile acestea nu particulare, nu individuale, în chestiunile de stat, unde se implică, unde e implicat războiul și este chemat omul să-și apere țara, Biblia așează în altă categorie.
Și mai concret, ce ar trebui să facă un creștin sau ce am putea să facem noi dacă tinerii noștri ar fi chemați, înrolați la arme?
Aș putea să continui ideea pe care a spus-o Adi despre necombatanță. În Biserica Adventistă este încurajată necombatanța.
Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că un om, bărbat în situații de război, sprijină efortul țării sale, dar nu purtând arma. Pentru că se știe, pentru un soldat care stă pe front cu arma în mână, poate este nevoie de 5-10 oameni în spate să-i asigure tot ceea ce are nevoie. Hrană, servicii medicale, să mențină, nu știu, producerea curentului electric și așa mai departe în țară.
Și alimentarea cu arme, de exemplu.
Alimentarea cu arme și toate acestea. Da,
fiecare... Adică un creștin poate să aducă arma, dar să nu tragă el cu arma? Asta înseamnă?
Cum poți să oprești răul când răul nu poate fi oprit cu vorbă bună? E o întrebare foarte serioasă, dar este reală. Acolo este reală și putem să o ocolim cum vrem, dar Biblia vorbește despre subiectul acesta.
Și dacă totuși cineva alege să poartă arma, în Biserica Adventistă există vreo interdicție de felul
ăsta? Dacă există consecințe?
Da.
Recomandarea este de necombatanță a Bisericii Adventiste. De ce spun lucrul acesta? Prin faptul că, sau în momentul în care Biserica Adventistă vorbește de necombatanță, nu îi acuză pe ceilalți oameni care merg pe front. Nu îi acuză, ci, repet, susțin efortul acesta în apărarea unei cauze drepte. Într-un război se întâmplă foarte multe nenorociri și ar fi bine să nu aibă loc războiul. Dar când se întâmplă, ideea este următoare. Eu, ca individ, sunt prins în malaxorul acesta. Ce pot să fac?
Și dacă ești dezertor și pur și simplu fugi, a fost o perioadă când erau cozmari la pașapoarte, pericolul războiului i-a făcut pe mulți să-și dorească să plece din țară sau măcar să fie asigurați că vor putea pleca la nevoie. E asta o atitudine mai înțeleaptă sau?
Este o atitudine de conservare, de proprie conservare, dar mulți probleme în altă parte. Adică noi acum vorbim de principii, nu vorbim de o situație în sine. Că da, pot să fug de situația asta în altă parte și dacă vine și acolo războiul. Și apoi pot să intru și pe alte părți. În situația în care sunt, este cum îmi demonstrez dragostea creștină, fugind din mijlocul problemei și lăsându-mă acolo poate membrii ai familiei care avea nevoie de susținerea mea și de îngrijirea asta necombatantă, să le asigur hrana, sau stând acolo nu cu ei și ajutându-i. Adică dacă fug, sunt creștin mai autentic sau dacă rămân și ajut și salvez vieți? E declarația lui Desmond Doss, cunoscutul necombatant și adventist, mi-a plăcut la culme. El spune așa: când lumea se năruie, și vorbea de război al doilea mondial, în care nu prea mai aveai unde să fugi, dar și peste tot era război, da? Când lumea se năruie, mie nu mi se pare o idee chiar atât de proastă ca eu să încerc să salvez vieți, da? Deci când viețile se pierd, nu mi se pare o idee chiar așa de proastă ca eu să susțin vieți, da? Și cam aceasta mi se pare că este atitudinea foarte normală și foarte bună și constructivă în situația de criză.
Vorbim și de mântuire, în contextul ăsta se obține mântuirea într-un fel sau altul pentru cei care...
Nu, niciun chip. Mântuirea nu se obține așa. E o chestiune din cu totul, se scrie pe cu totul alte coordonate discuția despre mântuire față de... Dar discuția asta există. E că nu văd un creștin să fie... Sau am impresia că uneori creștini sunt considerați, iertați-mă, un soi de papă lapte. În momentul în care se apare ideea non-combatanții, dacă voi nu luați arma și atunci, ne aducem contribuția, dar nu luăm vieți.
Salvăm.
Adică sunt nuanțe ce țin de o etică sănătoasă. Nu lovești niciodată pe cineva, nu promovezi violența în niciun chip, dar dacă într-o seară casa ta este spartă și cineva are intenții criminale față de copiii tăi, față de
familia ta,
față de soția ta, tu ești creștin și tu ce o să spui? Uitați aici soția, uitați copiii, bagiocoriții, dar o să vă bată Dumnezeu. Sau intervii, adică tu nu ești colega de camera soției tale, tu ești, trebuie să fii bărbat în momentul acela și să faci ce ține de tine.
Dar bine, cred că atitudinea asta nu e doar la nivel de familie, mergi pe stradă și îl vezi pe
exact.
Adică, om în nevoie, adică, bătut, pus într-o situație de dificultate, ce faci? Spui, lasă că o să-l pedepsească Dumnezeu, eu nu mă apropii.
Cu siguranță trebuie să-ți ai și aportul social. Și în situația aceasta, să facă Dumnezeu să nu fie război. În situația în care ar fi război, trebuie să știi că tu ca creștin poți opționa și asta poți să o faci din timp, te duci la centru militar și
legea românească prevede următorul lucru la momentul actual.
Așa.
Că în momentul de război și în momentul în care statul își mobilizează oamenii, pe front îi duce pe cei cu pregătire militară. Pentru că este o mare problemă să-i pui cuiva arma în mână și el să nu știe să o folosească. O poate folosi, pot să zic, foarte rău, accidental, să-și rănească proprii colegi. Și atunci, în momentele acestea de recrutare, de instruire militară, creștinul are garantat, cel puțin la momentul acesta, dreptul acesta de a opta pentru necombatanță. Și încă o dată spun, la tehnica sau la modul în care se duce războiul acum, pentru un om care stă în linia întâi, poate e nevoie de 5, 10, 20 de oameni în spatele lui ca să susțină treaba asta, adică necombatanță. Deci, variante există. Dacă un creștin are conștiința astfel formată să o ducă până la capăt și să promoveze iubirea de aproapele, necombatanța, și iubirea de aproapele se manifestă în cele două feluri. Tu nu faci rău altuia, dar în același timp îi susții pe cei care îi opresc pe ceilalți să facă rău altora.
Care ar trebui să fie discursul religios într-o perioadă de război? Nu știu, Kiril, ce putea face mai bine? Patriarhul
probabil,
unei alte țări, ce ar putea, altei biserici, ce ar putea face?
Putea face foarte multe lucruri, să dezamorseze. Putea să folosească în omilia lui texte biblice precum cel din Evanghelie care spune, erau cuvintele lui Iisus, puneți sabia la loc, da? Că știți ce scot sabia, de sabie vor pieri. E foarte complicat să-i spui asta președintelui Federației Ruse.
Dar cum ar fi fost? Dar cum ar fi fost să facă un apel la trupele ruse, să spună nu mergeți, nu vă mobilizați.
Atunci ar fi fost și el martir.
Nu răspundeți la asta, că sunt frații noștri. Avem altă cale de a discuta și de a rezolva problema. Sunt frații noștri creștini, cum ar fi fost?
Am tranșat deja ce complicat e să fii funcționar
exact
religios într-un stat. Și lucrul acesta e complicat. Ar putea să fi folosit cuvintele iubiți pe vrăjmași și voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Probabil ar fi putut folosi lucrul acesta. Probabil ar fi putut folosi ferice de cei împăciuitori. Uh-huh. Adică nota aceasta mi se pare definitorie pentru un om al bisericii. El nu este doar un individ care își aduce acolo, el vine cu un mesaj din partea lui Dumnezeu. Adică a venit cu mesajul faceți pace. Acesta era un mesaj mai jos decât cel pe care
mergeți
la luptă, că vă veți primi
mântuirea.
Păi iertați-mă, sunt culturi religioase care încurajează pe niște zănateci să-și pună explozibil pe ei, să detoneze în autobuze de copii care merg la școală. Și cum reușesc ca niște oameni care sunt cât de cât cerebrali să dea curs unor astfel de sfaturi? Li se promite că pe lumea cealaltă Allah le va da 70 de fecioare și pilaf cât doresc. Cu ce diferă această situație de propunerea aceasta, de încurajarea aceasta? Adică e atât de rușinos. În fine, nu e treaba noastră, dar Pe mine m-ar interesa dacă eu ajung, dacă niște oameni din creștinism ajung în situația aceea, să fie pregătiți, să ia în calcul ce înseamnă non-combatanță, să vadă, să-și revizuiască poziția față de a ucide sau a nu ucide, să găsească alternative. Adică ar fi câteva chestiuni practice.
Și dacă ar fi să privim la Biblie și la Iisus?
O mare parte din sfaturile pe care Iisus le-a dat sunt aplicabile pe individ. Fiți împăciitori și tot ceea ce, în general, ceea ce a spus Adi. Și asta trebuie să fac eu ca individ. Mie îmi vorbește Iisus ca individ. Eu nu sunt o națiune, sunt un individ. La problemele naționale pot să intre și alte elemente în ecuație, dar până la ele, până să iau eu decizii pentru o națiune, să-mi îndeplinesc porunca pe care Hristos mi-o cere ca individ.
Și avem și noi războaiele noastre.
Războaiele noastre mai mici, care, da, în fine, ne place nu să spunem așa, dar războiul național, războiul ăsta cu arme, este o mare tragedie. Probabil este cea mai mare și mai nenorocită realitate pe care au creat-o oamenii, care produce efecte nocive și durere cât cuprinde, bine spunea unul dintre generalii faimoși ai lumii noastre, că într-o bătălie, la sfârșitul ei, când vezi câți oameni ai tu morți, răniți, îți dai seama că nici biruitorul n-a câștigat mai nimica. Asta este războiul, nu câștigă nimeni nimic.
O concluzie, vă rog. Creștinii și războiul.
Dacă m-aș
martiri, necombatanți, dezertori.
Da, dacă am ajunge spre Scriptură, din care de obicei suntem atenți să aducem și partea luminoasă, la subiectul războiului trebuie să fim cinstiți și onești și să admitem faptul că vom auzi de războaie și de vești de războaie și treaba asta va fi până la sfârșitul vremurilor. Aceasta ne este spus într-una dintre Evanghelii, în Evanghelia după Matei. Există de asemenea un paragraf foarte interesant în cartea profetului Daniel, capitolul 9, care spune că războiul va ținea până la sfârșit. Atât de tare este în noi apetitul pentru război că lumea asta nu va trăi un soi de... Vom ajunge pace. Într-un punct în care se pace planetară. Va fi o pace într-o bună zi și Isaia 11, cu versetul 9, ne spune că nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. Când? În ziua aceea, în lumea aceea, și cred că pentru o înțelegere mai limpede a tabloului acestuia, noi trebuie să ne ducem mai atenți spre Scripturi, ca să fim mai mental pregătiți mai bine despre ce înseamnă situația aceasta, care poate e la uși, poate nu e, nu știm.
30 de secunde, o concluzie.
Războiul este o experiență foarte dură pentru omenire. Da, va fi cândva fără rău în împărăția lui Dumnezeu. Până atunci, cine își dorește să trăiască în împărăția lui Dumnezeu va manifesta aceleași idealuri. Idealurile de pace, de salvarea vieții, de promovarea vieții. Și cine face asta acum, cu siguranță că se va simți foarte bine în împărăția lui Dumnezeu.
Mulțumesc mult, vă aștept cu drag și altă dată. Indiferent ce credeți despre război și despre implicarea în conflicte militare, nu uitați de armele pe care suntem invitați de Scriptură să le purtăm. Citesc din Epistola lui Pavel către Efeseni. Stați gata dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Să purtăm aceste arme, atât în vremuri de pace, cât și în vremuri de război.